Ary ny herisetra.
Ampizay ny herisetra.
Fandaharana iarahana meningetra Madagasikara.
Arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aorinana ny fampalalam-baovao.
Torohevitra sy fampafantarana momba ny ady amin'ny herisetra.
Atsara ny herisetra.
Ampizay ny herisetra.
Mamirina ny arabatsika rehetra mpanaraka hatrany radio fanambarana ho anatin'ity fandaharana atsaro ny herisetra ity androany alakamisy fa efatra ny volana aogositra 2024 ny namana solofo monikajiny lafiny teknika ary manasanao mpanajana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany fa toy ny mazatra moa dia manambahiny isika dia tsy izy zany fa Andriamatoa Charles Andriamasinoro zay ambassadeur de l'engagement des hommes pour la justice des genres avy eo amin'ny Meningetz Madagasikara miarabanao tonga eto amin'ny radio fanambarana
miarabanao tompo
iny ary tsy ampiandry ely isika fa hiditra avy hatrany amin'ny fandaharana ny lohahevitra androany ity moa dia hoe any anjara toerany vehivavy eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina zay ny lohahevitra ary anasana antsika ihany koa ny andray anjara satria misy moa mizara roa ny fandaharana antsika akoatra ny fanazavana zay hoentin'ny vahiny eto dia misy ihany koa ny fandraisana anjara ny mpiaino amin'ny alalany famaliana ny fanontaniana sy eo ihany koa fametrana fanontaniana avy amintsika mpiaino omena antsika moa ny laharana ahafahana miditra mivantana amin'izay fandaharana izay dia ny 034 95 232 96 na 034 31 642 51 ny fanontaniana moa dia miompana amin'izay lohahevitra izay hatrany ny de hoe ny anjara toerana manahoanany fa ny lanjany zany vehivavy zany eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina malagasy io moa anjarantsika ny maneo n'izay hevitra avy amintsika izay makasika ny fahitantsika ny hoe anjara toerana zany vehivavy eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina izay fa fanontaniana avy hatrany amin'ny mpiaino zay tonga eto dia hoe manahoana zany anjara toerany vehivavy eo anivon'ny tokantrano zany sy ny fiarahamonina malagasy zany
misaotra anao hatramin'izay aloha dia reo namana tonga teto de efa nanazava ny momba ny vehivavy a amin'ny fomba fijery mira lenta na genre zay no nitondrana hatramin'izay fa eto a ny itondrako anazy kosa dia ny fomba fijery amin'ny maha ambassadeur de l'engagement des hommes zany hoe firotsahan'ny lehilahy an-tsehatra eo amin'ny ady amin'ny herisetra no hitondrako an'le izy le fomba fijery moa nidika amin'ny frantsa hoe approche ny genre de approche miralenta zany ka fomba fijerin'ny lehilahy zany no hitondrana anazy a ary ny anjara asan'ny lehilahy mba hirotsahany an-tsehatra iady amin'ny herisetra ka ny zava-misy hita de hoe ny lehilahy hatramin'izay tsy mba nyresahana mihitsy fa fiverana hoe manana tanjaka manana hery manokana manana fahefana eo amin'ny vehivavy de manjary mijaly le vehivavy a satria miaritra foana zay ataon'ny lehilahy zay no tsy voajery hatramin'izay ka hojerentsika izao zany hoe inona no tokony anjara asan'ny lehilahy na anjara toeran'ny lehilahy ihany koa eo amin'izay fifandraisana amin'ny vehivavy zay mba hisiny ny fifandraisana madio sy milamina eo amin'ny fiarahamonina raha ho tokantrano aloha ny jerena de miditra aloha amin'le hoe misy anjara asa be deabe zay tsy fantatsika eo amin'ny tokantrano ny fantatsika angamba raha fomba fijery mila lenta no hitondrana anazy dia anakitelo ny anjara asan'ny vehivavy mariko aloha le teny frantsay hoe role midikany hoe anjara asa anakitelo ny anjara asan'ny vehivavy a fantatsika de ny hoe vehivavy voalohany a de mikarakara tokantrano izy ny faharoa de le hoe miteraka izy a mananjanaka izy ary fahatelo a de le hoe mampidibola ao a-tokantrano reo nanjara asa telo fantatsika fa betsaka noho izany ny tena anjara asan'ny vehivavy izay tsy fantatrintsika lehilahy ka mahatonga antsika anao sahala amin'ny hoe fanambaniana na tsy hevitra ny vehivavy ho toy ny olombelona. Dia omeko la anjara asa fito a, ary anatin'ny fanazavako n'la anjara asa fito aho, anjara asan'ny vehivavy fito no ampiditra ny fomba fijerin'ny lehilahy hatrany hatrany. Ny voalohany a, ny vehivavy fantatsika fa manana anjara asa eo amin'ny tokantrano, ménage zany, eo amin'ny tokantrano izy a dia manana ny anjara asany. Ka ny anjara asany eo tokantrano, fantatsika ny mpanamboatra manamboatra ny lamba, manasa lovia, mikarakara ny rehetrarehetra zay azo atao ao tokantrano. Zay zany ny anjara asa voalohany. Ny lehilahy rehefa mahita an'izay de tsy mba mandray anjara fa miandry fotsiny ny karakaraina. Zany ny fantatsika hatramin'izay, na iza na iza toerana misy ny vehivavy a de everintsika fa hoe any vehivavy daholo manao ny anjara asa rehetra ao an-tokantrano, ny raharaha rehetra. Nefa ny lehilahy raha manampy ny vehivavy izy dia moramora koa ny fandehanan'ny asa rehetra ataony ao, ary zay no tokony hanajantsika ny vehivavy, ajao ary ny vehivavy a fa mavesatra zany hoe manao ny raharaha ao an-tokantrano zany. Ny anjara asa faharoa ankoatran'io le anjara asa ao an-tokantrano io dia ny anjara asa mahavady azy. Vady izy satria manana vady izy aloha voalohany lehilahy, ary io lehilahy io a amin'ny mahavady azy dia tsy mahafantatra hoe inona ny tokony ataon'ny lehilahy eo amin'le vehivavy anampiana azy amin'izay mahavehivavy azy zay. Betsaka ny filana ao amin'ny vehivavy nefa tsy fantatry ny lehilahy zany, fa everin'ny lehilahy foana fa hoe satria vehivavy izy a de izy manao ny zavatra rehetra ao an-trano, miteraka de tonga ny zaza de mikarakara azy a, mitsabo azy a, zay no fantatry ny lehilahy. Ka tokony ampafantarina ny lehilahy zany fa hoe mavesatra be ny anjara asan'ny vehivavy a, ankoatran'le izy efa manao ny asa tokantrano amin'le asa rehetrarehetra ataony eo tsy ampian'ny lehilahy. Misy an'izay faharoa zay zany amin'le hoe asa mahavady azy zay tsy heverin'ny lehilahy fa hoe anjarany lehilahy le vehivavy, tompony le tompon'le vehivavy lay lehilahy, nefa ny olona mitovy izy roa ireo. Zay ny anjara asa anakiroa mavesatra be zay a, ajao ary ny vehivavy. Anjara asa fahatelo a dia ny anjara asa maha ray aman-dreny azy. Ray aman-dreny a fantatsika fa hoe mpitaiza izy a, mpikarakara ny ankizy izy a, mahavesatra be ny zany anjara asa mpitaiza zany. Fa tsy fantatsika fa lehilahy de tsy eo matetika fa ny vehivavy no atonony zaza raha misy zavatra mahazo azy, dia any amin'ireniny izy no mitaraina. Noho izany ny vehivavy zany a de manana anjara asa mahavesatra be amin'ny fitaizanany zaza noho ny lehilahy. Ka tokony fantatry ny lehilahy zany ary ampiana ny vehivavy amin'izay fotoany zay a amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana ilay zaza ao an-tokantrano. Mahavesatra be zany ka tokony ajaina ny vehivavy a, ajao ary ny vehivavy. Telo zay no hitantsika ny anjara asan'ny vehivavy zay mahavesatra. Tsy azo tsaina mihitsy ny avesaran'izany, fa mbola misy fa efatra dia ny anjara asan'ny vehivavy eo amin'ny fianakaviana. Inona zany anjara asan'ny vehivavy amin'ny fianakaviana zany? Raha misy zao ohatra vahiny tonga ao an-trano dia ny vehivavy avy de mahafantatra hoe ianona io, fa raha ny lehilahy no anontaniana de hoe avana io, zay fotsiny ny fantany. Tsy fantatry ny lehilahy fa hoe io vehivavy io ane ka mahatadidiny fifandraisan'ny roa mpihavanana rehetra ao anatin'ny lafiny ray sy ny lafiny reny. Tsy fantatry ny lehilahy zany ka tokony ampiana ny vehivavy zany a mba ahafantatra an'izay ko, satria tsy anjara asan'ny vehivavy rery zany a fa ny lehilahy koa tokony hahafantatra an'izay. Mafy be ny zany mitadidin'le hoe re iry olonre a dia zanakanambavindra fozany ianona, ary tsy misy afa-tsy ny vehivavy no matadidy an'izay, lehilahy tsy miraharaha an'izany. Zay no anaovako hoe mahavesatra ny anjara asan'ny vehivavy a, ampio ary ny vehivavy. Efatra zay no hitantsika ny anjara asa. Mialatsiny fa afitotinoko ihany ny fomba filaza azy satria raha alavaina dia azo atao fa saingy fotoanatsika fohy. Ny anjara asa fahadimy, raha tsy diso fahadimy a, dia ny anjara asa amin'ny fampitiram-bola ho tokantrano ataon'ny vehivavy. Ny vehivavy a dia ankoatrany ireo anjara asa efatra mavesatra ireo dia mbola mampidi-bola tokantrano koa izy, zany hoe anjarany koa zany a ny mampandeha ny tokantrano. Io fampandehana ny tokantrano io raha mampidi-bola efa vizaky ny asa izy amin'ny efatra tany aloha mbola misy an'le mikarakara ny fahandroana zay zavatra hamidy ohatra, na mikarakara zay fandehana nandeha hiasa ohatra. Ka izany rehetra zany a tsy jeren'ny lehilahy fa neny lehilahy dia tonga ao an-trano izy a dia misakafo satria mahazo vola, misy vola hividianana sakafo, dia lasa rehefa avy eo matory dia mandeha miasa indray, dia avela ny vehivavy, nefa ny vehivavy koa anisan'ny mampidi-bola ho tokantrano. Noho izany mavesatra ny anjara asan'ny vehivavy amin'ny fanaovana asa mampidi-bola tokantrano atzao ary ny vehivavy. Dimy zay no hitantsika, fa raha nyfahenina indray mijerentsika dia ny anjara asa eo amin'ny fiarahamonina. Ny anjara asa eo amin'ny fiarahamonina indray raha io no vavahana dia tsotsotra ihany no ilazaka azy hoe eo amin'ny fiarahamonina raha mijerintsika ny vehivavy zao a no tena mandray anjara be indrindra any amin'ny asa-pokotany. Raha misy zao fiantsoan'ny fokotany hoe andao hamafa lalana, vehivavy no be dehibe, nefa ny vehivavy efa sasatry ny asa anjara asa dimy voatanisantsika teo aloha zay mavesatra be. Ny vehivavy koa ohatra hoe ao tokantrano izy a mahafantatra hoe reto ny mpifanolobodirindrina aminay, neny lehilahy tsy mba mijereny zany fa de neny lehilahy de hoe zay hitany any a de namany, de tsy namany de any, fa ny vehivavy fantany daholo ny mpifanolobodirindrina aminy. Ary ataoko fa zany fahafantarana an'izany mafy be koa zany asa amin'ny fokontany zany a tokony ajaina zany ny vehivavy a satria mendrika ny ho ajaina izy. Ajao ary ny vehivavy. Ary ny anjara asa farany horaisintsika de ny anjara asa amin'ny maha olombelona azy, satria ny vehivavy de olombelona amin'ny maha olombelona azy, mitovy tsy misy hafa amin'ny lehilahy. Ny vehivavy a dia manana filana mitovy amin'ny lehilahy koa, ary manana ohatra hoe raisintsika ny fanaovana alavoly, afaka te alavoly ny vehivavy a avy aloha izy alavoly satria mitovy amin'ny lehilahy ihany koa, manana filana ialavoly, manana filana ijery baolina, manana filana ilomano, manana filana andeha tsangatsangana, avy aloha koa ny vehivavy andeha satria manana an'izany filana rehetra zany izy a. Zay no anaovako hoe mahavesatra ny ny asan'ny vehivavy, ka milainy izay maha amin'ny maha olombelona azy zay a mba ivelarany eo amin'ny fiarahamonina. Raha miara-miasa ny lehilahy sy ny vehivavy a ataoko fa ao tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina dia andeha tsara ary iroso any amin'ny tsaratsara kokoa ny fiarahamonintsika malagasy.
Voafitina teo moa ireo anjara asa fito ireo a, fa raha ataontsika hoe misy amin'ireo ataontsika hoe tsy voaaja ao anatin'ny tokantrano, mety inona ny mety hitranga vokatr'izay?
Raha misy amin'ireo anjara asa fito ireo tsy voaaja dia fantatrintsika avy hatrany hoe tsy afa-tsy ny korontana. Ary vehivavy manko rehefa miasa dia miasa amin'ny fo, ary ny fo tsy mitovy amin'ny hoe miasa amin'ny saina. Tsy miteny ko hoe tsy miasa amin'ny saina ny vehivavy a, fa misaina lavitra noho ny lehilahy koa aza ny vehivavy, ary lasa lavitra ny fisainany a amin'ny asa mandarahany. Fa ny vehivavy raha ohatra ka tsy ampiana, ary zay le isan'ny vokadratsiny amin'ny hoe fikorotanana ao tokantrano, fikorotanana de ny hoe raha tsy ampiana ny vehivavy a tsy ilamina tokantrano. Fanabeazana ny zaza fotsiny ohatra dia afaka manampy ny lehilahy eo amin'ny fitsaboana le zaza, ohatra ny hoe tsy ny vehivavy ihany akory ny mametaka an'ireny pansement sy ny sisy ireny, fa azo ny lehilahy atao koa manao an'izany. Raha raintsika ndray kosa ery amin'ny fanaovana asa ao an-trano, azo ny lehilahy atao tsara mihitsy ny manampy ny vehivavy manao ny asa famafana trano ohatra, fampirimana ny fandriana ohatra sy ny sisa, fa raha tsy tanteraka zany dia korotana ihany koa, mbola vivokatra zay eo anatin'ny fiarahamonina.
Raha mahakasika an'le hoe domestika na ny menasy, mizara roa mazava be moa zany izy teo, de ray mahakasika ny tokantrano manokana. Raha kosa mahakasika ny fiarahamonina, raha mahakasika ny tokantrano ho nafiny hoe domely hoe anjara toerany ho anatin'ny hoe fikarakarana ny tokantrano a sy misy dimy angamba izy teo zay a misana kokoa ny anjara toerany vehivava ny vony tokantrano. Manao hoana reo fanajananireo raha zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy voaja ve zay sa manao hoana raha ny fahitanareo azy manokana?
Eo amin'io le tokantrano io no ataoko fa mora efa voavaly teo daholo ihany ny resaka momba ny olana, fa ny tena olana ngeza be a eo amin'le hoe mahavady ny vehivavy ao tokantrano ihany koa moa zany mahavady azy a. Matetika ny lehilahy de mihevitra hoe tompon'le vehivavy ka zay tiana atao amin'le vehivavy no ataony, dia mijaly sy mampalahelo le vehivavy, manaraka foana zay tianany lehilahy atao, na ao anatin'ny avizanana tanteraka azy izy a tsy maintsy manatanteraka le atao hoe adidy amin'ny vady ohatra ao tokantrano, nefany a ny asa mandraraha etsy a efa mavesatra. Ka izay no antony ilazako hoe betsaka ny zavatra mampalahelo ataony lehilahy amin'ny vehivavy ka tsy zaka, ary tsy ny tena zay mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena amintsika amin'ny malagasy, dia na iza na iza toerana andehana de misy foana ny fitaraina ny vehivavy amin'le hoe zahay a dia tsy mba manana ny fahafahanay satria everina tsy mitovy zo amin'nylehilahy zahay. Tsy fantatrny olona nefa ny tena dikany hoe fitovianjo, le fitovianjo io ao tokantrano any ka le hoe vehivavy a tsy atao mitovy amin'nylehilahy akory, fa ny fitovianjo de midika hoe ny vehivavy manana zo mitovy amin'ny zo ananan'ny lehilahy, ka tokony ajaina sy mifanampy raha ohatra ka tiana andeha tsara miasa rehetra ao tokantrano.
Ma misy moa ny fitarainana zay voarainareo mahakasika n'izay hoe tsy fitovianjo, tsy fanajana ny zon'ny vehivavy, eo ihany koa mierisetra isan-karazany. Fa inona ny tena amin'ireo ananky fito voatanisareo, inona ny tena voarainareo hoe voahitsakitsaka be indrindra amin'ny vehivavy, tena hoe be matetika mitranga hoe voahitsakitsaka zany?
Azoko le tena olazainy izy rehetra mihitsy a no voahitsakitsaka, fa manitsakitsaka no tokony hojerena hoe maninona no hitsakitsahina, zay angamba ny tokony hijerena azy hoe reo amin'ireo rehetrareo a ny lehilahy no manitsakitsaka, maninona no manao herisetra ny lehilahy, zay angamba ny tena fototra tokony hijerena anazy hoe maninona manao herisetra ny lehilahy. Manao herisetra ny lehilahy satria voalohany heverina fa efa toetra mipetraka hatramin'ny fahagolan-tany teto amintsika, ary tsy teto amintsika ihany fa amin'ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy a no ny aviany io herisetra amin'nylehilahy io a, dia avy amin'ny teny frantsay antsoina hoe patriarka. Patriarka zany moa de le hoe raha fimpiarahamonina manome lanja ny fahefan-dehilahy, hitatsika izany hatrany amin'ny baiboly misy an'izany, hatrany amin'ireny le nanomboka tany amin'ire Abrahama, mitohy amin'ire Mosesy, mitohy amin'ireo olona rehetra zay mpaminany sy mpitondra andihana olona tamin'ny andron'ny taloha re io patriarka io ny heverina fa hoe fototra ny aviany le herisetra, ka mahatonga n'izy fito ireo a ho voahitsakitsaka satria mampiasa herisetra amin'ireo rehetrareo a nylehilahy. Ny antony faharoa de ny fiheverana fa hoe an'ny lehilahy irery ny faharanitan-tsaina ohatra, ny hery ohatra, ny tanjaka ohatra, nefa tsy fantatsika fa misy ane vehivavy marantsaina kokoa noho ny lehilahy, marantsaina lavitra noho ny lehilahy, ary mahita valiteny tsara kokoa noho ny lehilahy amin'ny olana zay mitranga ao an-tokantrano, na eo amin'ny indrindrindrindra moa eo amin'ny tokantrano azy menazo zany, de manana an'izay izy. Ary raha raisintsika koa ny eo amin'ny fampidiram-bola, raha ohatra ny diniantsika ny eo amin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ny amin'izao fotoana izao zany, be dehibe ny vehivavy zay mitana anjara toerana ambony mikasika ny fitantanam-bola, ary saika azo antoka daholo izy rehetra ireny, fa raha lehilahy kosa de fantatsika ihany ny vokany. Efa rentsika ireny fanodikodonana sy ny sisy ireny, dia zay no anaovako hoe ny vehivavy a manana maizy azy ka tokony hajaina, fa tsy hoe satria misy ny patriarka de hoe zay zany a ny tompony zao rehetra zao, de heverina zany fa izy no manjaka eto amin'ity fiainany ity. Ajao ny vehivavy satria ny vehivavy anie manana maizy azy a raha izay mijerena.
Zany hoe misy satria moa ny baiboly raha teo koa efa voalazanao teo ihany le izy hoe milaza hoe ny lahy no lohan'ny vavy a, ny fiarahamonina malagasy ihany koa miteny hoe lahy no lohan'ny fianakaviana. Zany hoe misy fanoerana soatoavina malagasy soratra masina na baiboly izy ve zany le principe hoentinareo amin'le izy?
Ny fomba fijerin'ny lehilahy moa zany, fomba fijery le hoe approche masculinité positive, ny approche tonanay azy a de fijerenany hoe izavy a reo olona tokony hatonina mba anana fiovantoetra amampetsika anaja ny vehivavy. Izavy reo olona de zahay a de mampiofana ny polisy ohatra, ny mpitantana ara-pivavahana, ny mpitantana ara-drazana, ny lehilahy zay ankizy, lehilahy sy ny ankizy zany afaka manome an'ireo olona ireo a ny fanentanana ahafahan'izy rehetra mitondra ny fiainany ho amin'ny tsaratsara koa, manana toetra mampetsika mendrika, isiny ny fiarahamonina madio eo amin'izy ro tota. Ny tena mampalahelo dia eo amin'ny tanora lahy zay everina fa tsy mbola manana, satria mitanora manko manana fotopisainana sahirana, ataoko hoe sahirana le hoe mbola mitady ny maha izy azy izy identité, ka everina fa hoe ny herisetra no entina mandeha manatanteraka ny asa ataony, satria izy no ambony ary entiny hatrany amin'ny ara-pananahana aza zany, zany hoe sexualité ny tiako lazaina, hatrany amin'ny ara-pananahana de heveriny fa hoe manana ny tanjaka izy a eo amin'ny vehivavy, ka tsy maintsy manao zay tiany amin'ny vehivavy. Zay no mahatonga an'ireny fanolanana hitatsika matetika ireny, ary io no tiako lazaina le hoe hatramin'izao ne ka ny vehivavy ny tena be dehibe hiaran'ny olany, ka ohatra misy fanoerana ihany araka nylazainao teo le zava-misy, kanefa izay le fanoerana zay indrindra no jerenany hoe ahoana ny tokony hitondranny lehilahy rehetra ny fiovantoetra amampetsika mba hahafahan'ny vehivavy mivelatra amin'ny maha izy azy a sy miara-miasa amin'ny lehilahy.
Alohan'ny anoizantsika ny fandarana ny fotoana manaraka, dia andeha aloha tsika andeha anaraka hira avy eo amin'ny namana teknisianinao.
Na 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 ni eri tu, neni yo.
Isaorana namana teknisiana tamin'izay era izay. Ampitsahivana eto moa isika mpiaino fa misy ny fandraisana anjara ny antsika mpiaino amin'ny alalan'ny antso ataribiana ny fandefasana ny SMS amin'ireto laharana reto 034 95 232 96 na koa 034 31 642 51 034 31 642 51 ireo no afatsika mandray anjara amin'ny alalan'ny SMS na koa ny antso antaribi amin'ny famalinina fomba fijerintsika manoloana an'izay lohahevitra zay hoe ny anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tokantrano izay. Raha fanontaniana apetraka amintsika moa de hoe azo mena toerana ve fa na fahefana ve ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina, ary mety hitondra fampandrosoana ho an'ny fiarahamonina ve raha ohatra ka hoe vehivavy no mitantana ataontsika hoe mitantana firenena na manana fahefana izany? Zay no fanontaniantsika, fanontaniana apetraka antsika ka anjarantsika no mamaly amin'ny alalan'ny SMS na antso ataribe. Raha ohatra eo ihany koa moa misy fanontaniana ho an'ny vahiny makasika ny ty lohahevitra ity a, dia azontsika atao ihany koa ny miantso na mandefa ny SMS amin'ireo laharana voalaza teo aloha ireo, fa hiditra mandra-pisy ny miantso na mandefa SMS dia nitoyantrano ny resadresaka antsika eto. Lohahevitra moa dia hoe ny anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina. Voalaza teo moa ny eo anivon'ny tokantrano, fa hidirantsika kely ihany koa makasika ny fiarahamonina hoe raha hoe vehivavy zay tokoa moa zany manana fahefana eo anivon'ny fiarahamonina, mety hoe azo atao ve manome fahefana ny vehivavy?
Ny fandikana ny teny hoe fahefana aloha ny raisiko, le fahefana amintsika izy de hoe pouvoira, nefa tsy pouvoira ny fandraisanay azy fa hoe autorité. Ny autorité manko a de hoe fanomezan-dalana anao an'le asa. Ny pouvoira de tena le fahefana, le taditsika le teny tanyloha le hoe fahefan-dehilahy patriarcat, fahefan-dehilahy de zay tony ataony tiany ataony atao. Fa ity autorité hoe manana fahefana ve ny vehivavy a hanatanteraka asa ambony. Zay angamba no andikako an'le fomba raha zainao teo. Manana fahefana ve ny vehivavy hanatanteraka asa eo amin'ny fiarahamonina? Manana izy, satria amin'ny maha vehivavy azy olombelona izy aloha dia manana saina mitovy amin'ny lehilahy, ary mihoatra noho ny lehilahy aza, mety homezan'ny olona angamba am'izany hoe ahoana koa ary zany hoe lehilahy miteny hoe mitovy ambonin'ny lehilahy ny vehivavy. Ny fahitana ny zava-misy zay eo amin'ny fiarahamonintsika malagasy fotsiny, ohatra araka ny raisiko teo a, ohatra ny raisiko teo le hoe mitana andraikitra ambony, ohatra hoe filo fokontany na gouvernora na ministra. Mbola tsy nisy angambany hoe vehivavy filohan'ny repoblika, fa ireo raha reny andraikitra ambony reny na tale indrindrindrindra dia vita ny vehivavy tsara mihitsy. Anome ohatra anao anankiray aho hoe tany atsimotany zao ndre mandeha, misy asa na mpanovona ny lehilahy fitazomana rano mba ampiasain'ny olony, dia andoavam-bola le izy. Rehefa nandeha ny fotoana, nandeha fotoana mambolana mataona, lanin'ny lehilahy ny vola, tsisy afatra asa vita. Rehefa nalana le lehilahy fa vehivavy nasaina ny tantany, amambolana sy amambolana maro dia nahazo vola be ny fikambanam-behivavy ny tantana an'le izy, dia nanjary nahavita sekoly mampianatra. Izay zao a dia ao anatin'le hoe fahatokisana ny vehivavy amin'ny fanatanterahana ny asa. Zay no ilazako hoe ny vehivavy a dia manana saina zay tsy ananantsika lehilahy, ka afaka mitondra ny raharaha araka ny tokony ho izy a eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena mihitsy aza. Zay no amaniko anao hoe ilaina ny vehivavy eo amin'ny fanatanterahana asa ambony sahala amin'ireny.
Komo eken'ny fiarahamonina malagasy anefa zany ve? Satria raha mahatsikaritra antsika zao eo anivon'ny fahefana na mpanao lalàna io na mpanao mpanatanteraka, mbola tena ambany de ambany ny tany vehivavy. Zany hoe Tonga ny fifidianana raha any amin'ny mpanatanteraka moa dia mety hoe ka tsy tendren'le filoham-pirenena sy premier ministra ho mpitambana ny governemanta le vehivavy ngamba dia mety izay no anatiny mahavitsy azy, fa raha any amin'ny resaka fahefana mpanao lalàna any kosa dia mandalo fifidianana zany, any amin'ny be ny tanàna any mandalo fifidianana zany, nefa vitsy ny vehivavy moa ve za vehivavy vitsy ny mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena sany vahoaka mihitsy ny mbola vitsy ny mifidy vehivavy?
Ny aminiko an'izay dia le vehivavy a efa mahatsiaro tena votsindry, ka rehefa votsindry izy a de tsy manana fahafahana hetsika dia vitsy, lasa vitsy a ny mandray anjara amin'ny asa afampandrosoana. Fa raha ohatra ka avela lalaka ny vehivavy, raha raisina ho toy ny olombelona mitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy, dia minoahanao fa mirotsaka tokoa izy. Ary zay ny ilana indrindra nyrenyny fikambanany vehivavy ireny, mba hahafahany izy ireo a mifanampy, mba ivelarany maha-olona azy, développement personnel ozy ny teny frantsay, ivelarany maha-olona azy a hahafahany manana ny fahatokisana ny tenany eo amin'ny fanatanterahana asa ohatra. Dia rehefa maro be izy manana an'izay le fiheveran'izay, dia everiko fa ny olona tsy adala kory ka tsy hampandray anjara azy a eo amin'ny asa mandraraha tokony homena azy raha amin'ny fiarahamonina malagasy. Marina ny voalazanao fa ny fiarahamonina malagasy indrindra any ambany vohitra lavitra any a dia mbola misy le hoe tsy izy mihitsy ny vehivavy fa voatsindry lava. Reny a no mahatonga anay anao fampiofanana ireny le mpitondra mpitantana, manko hoe mpitantana ara-drazana rehetra ireny, ny mpitantana ara-pivavahana, ny ray aman-dreny ao an-tanàna. Ray aman-dreny resahako tsy le hoe raisy ireny a, fa le ray aman-dreny a tsongon'olombolo hoy ny fitenenana, zany hoe omena hajany toteny eo amin'ny fiarahamonina. Reny olona ireny a no tokony omena fiofanana, ary zay mihitsy moa nataonay amin'izao fotoana izao, mba hahafahany izy ireny miova toetra mampetsika, miova toetsaina amin'ny fandraisana ny vehivavy. Raisiko ohatra fotsiny zao ny mpitantana ara-drazana, ny vehivavy a eo amin'ny fiarahamonina mahery ny fitantanana ara-drazana dia manaiky foana zay teneniny mpitantana ara-drazana aminy rehefa manatona azy ireo vehivavy ireo, ary tsy maintsy manatona azy moa raha misy ny olana, satria izay no anjara asan'ny mpitantana ara-drazana. Dia ampianarina izy ireo a andrainy hoe inona ny tokony hevitra atao ampandrosoana sy ampivelarana maha-olona ilay vehivavy ahafahany miakatra sy misonotra andray andraikitra eo amin'ny firenena. Zay zao no olana eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Ka renyle olana be dehibe, lehilahy be dehibe resahako teo aloha ireny a no omena fiofanana, dia minoanao fa lasa lavitra ireo vehivavy ireo eto amintsika.
Fanehoan-kevitra ny mpiaino moa dia hoe salamo, misaotra betsaka fa tsara be ny fandarana ary marina be ny voalazan'ilay vahiny teo. Ie, mankasitraka amin'izay a fandraisana anjara zay, milaza ihany koa ny fahitantsika ny fandaharana, ary ho an'izay mbola afaka miditra moa antsika amin'izao fotoana izao, satria ho anatin'ny fotoana afantsika mandray anjara zao, fa mandra-pahatonga an'izay fandraisana anjara ny mpiainy zay dia mitohy hatrany ny fandaranantsika. Araka ny voalazan'ny Charles teo hoe misy zao ny fanentana nataonareo ho an'ny olona ny lehilahy zany, ao ny mpitandro filaminana, ao ny mpitondra ara-drazana, mpitondra fivavahana. Inona ny vokatra izay raha taorinan'izay fiofanana nentinareo zay?
Maro tokoa nefa nataonay a, satria efa roa taona zay no nanomboka nanatanteraka asa, roa taona mahery. Ka ny fiarahana amin'ireo le mpitantana ara-drazana aloha dia mbola vitsy, satria misy antony matoa ny mpitantana ara-drazana tsy miditra ao a. Voalohany ny fiheverana fa hoe tsy noraisina mihitsy ny hevitra izy ireo hatramin'izay ka hatramin'izao, tsy mbola nisy angamba ny karazana famotopotorana na hoe enquête natao tamin'ireny mpitantana ara-drazana ireny a amin'ny fomba ofisialy mba hakana ny heviny ohatra eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia manjary ohatrany hoe miboka ry zareo tsy mivoaka ny maha izy azy a an'ireo ny mpitantana ara-drazan'ireo nefa izy ireo olombelona manana ny maha izy azy koa ary afaka mahatsapa ny hoe izao ny olana misy eto amin'ny firenentsika ka ampiana izany izy ireo a andray andraikitra bebe kokoa hanampy amin'ny mahalehilahy azy hanampy ny vehivavy a mba hahafahan'ireo vehivavy ireo misongotra sara am'izany koa ny ray aman-dreny mpitantana ao ifotony le hoe notable ohatra ireo le olona tsongon'olombolony ndrazaiko teo ireny olonyreny a de mihevitra ihany ko fa hoe izy a no tompon'ny fitantanana amin'ny maray aman-dreny azy eto tanàna amin'ny toerana sasany moa le ray aman-dreny reo lay antsoina hoe sojabe ary amin'ny toerana sasany a de tena ray aman-dreny mihitsy koa no ilazana azy fotsiny hoe manatina anao zay ray aman-dreny maka hevitra amin'nyray aman-dreny de reo ray aman-dreny reo nefany a raha tsy misy ny fanatona anazy akaiky ampafantatra hoe izao ane ny toetri ny vehivavy izao ane ny toetri ny ankizy vavy izao ane ny toetri ny lehilahy sy ny toetri ny ankizy lahy tsy hoain'ireo mihitsy a ny anatona sy anome zay tokony homeny an'reto vehivavy re olona manatona azy reto zay fotsiny ny olana mety mampalahelo a eo amin'ny vokatra zay azo mikasika ny fitantana ara-drazana fa amin'ny hafa kosa de tsapanay fa tena mahomby le fanatonana azy ireo a amin'ny fanomezana amin'ilay fomba fijery na approche masculinité positive zany hoe fanindrina tsindry ny lehilahy fanindrinany lehilahy mba ahazony mijery ny vehivavy amin'ny maso hafa amin'ny mahalehilahy azy ka tsy hahafahan'ny mandray ny tenany ho ambony foana eo amin'ny fiarahamonina fa ny vehivavy a amin'ny maha olombelona azy de mitovy amin'ilay lehilahy ny tena olana amin'ny le izy manko de eo amin'le hoe sexualité na le ara-pananahana le voalazako tamin'ny teo io ara-pananahana io ny tena mampalahelo eto amintsika satria lasa tsy voaaza tsy ony le vehivavy a de atsika reny olana rehetra amin'ny fanonanana sy ny faneriterena sy ny fangalarana ny vehivavy rehetra reny zay ny olana mampalahelo
ka zay indrindra hoe maninona moa hoe ny vehivavy ny tena lasibatra amin'ny resaka fananana io fa inona ny tena hoe antony mety mat sa ve le vehivavy manao akanjo raha oharina amin'ny lehilahy matsy zao de hoe ny vehivavy zao ny tena manao akanjo manitona eny amin'ny lalana eny a io ve anisan'ny antony misy piano raisitsika aloha afaka mihitra vetrany tompoko miarava tompoko
tsy mandety
miarabo afaka mihiditra tapaka kely fa afaka afaka mamerina miantso rehefa avy eo ny piaino ye toy izy atsika ihany ny fandaharana moa ye fantaniko teo de hoe maninona no vehivavy no tena hoe iaran'izany fanolanana fa tsy de maheno loatra hoe lehilahy vo olana tary fa hoe nisy lehilahy vo olana ny vehivavy tary ohatra fa lehilahy vehivavy ihany no tena vo olana moa ave raha jerena koa moa de vehivavy tena hoe manao akanjo manitona kokoa ka reny ve anisan'ny antona e raisitsika aloha ny mpiaino fa e faka miditra azy miarabo tompoko miarabo
tsika mba efitra kely za zay mahiranambarana finaritra ana le izy de tsika mba nyevitra kely a hoe nareo mantsy teny hoe tsara ve raha mba atao anatin'ny fitondrana ny vehivavy de za mahita hoe ny vehivavy ara ny tena mety kokoa izy a betsaka nahatra amina filom-pirenena raha hitako hoe beta tsara raha ny vehivavy ny tonde satria ny vehivavy a amin'ny mahabe andraikitra anazy de ny vehivavy sady mahatsapa ny zavatra rehetrarehetra iainany ny fiainana ao anatin'ny tokantrano matso ny voalohany de iny afaka mihitatra mihitatra amin'ny fiarahamonina ny fitondrana firenena tafiditra ao anatiny daholo ka raha vehivavy mitondra mety androso ve konkoa ny eo aminatin'ny fitondrana satria ny vehivavy zao na eo amin'ny resaka pirikina efa mahay an'izay ny vivavy sy ampianarina zany izy eo amin'ny fomba fitondrana ny vahoaka hain'ny vivavy zany fa tsy voatery hoe ny lehilahy foana zany fa tsara kokoa zany a mba mena anina ohatra an'izay zany le vivavy hoe le vivavy tena mena anjarany raikitra tena goavana ohatra an'izay mba atrapaina zany satria hitako hoe vivavy mahay kokoa izany raha resaka zany fa tsy ambaniana foana vivavy hoe amaha vivavy anazy tsy ahitondra firenena izy tsy ahitondra vahoaka izy fa amiko manokana aloha fa io moa samy manana ny heviny fa hevitra no ampidiana hevitra ny ampitaina dia mba nampita an'izay a hoe amiko a mety raha tsapaina mba handramana hitondra n'zany hoe fitondrana zany ny vivavy
misaotra
betsaka
anareo
anatin'ny fandaharana fa
mahafinaritra be le izy misaotra betsaka io misaotra misy fanehoan-kevitra koa mato hoe miarahaba matetika ny olona sasany mieritreritra fa tsy misy ilana azy ny vehivavy kanefa ny adidy rehetra dia izy daholo manao ny rehetra ye
eny aravitrany de valiako le teny angamba tsy valiana fa amafisiny le teny namantsika vehivavy nyresaka teo le hoe mena toerana ny vehivavy marina mihitsy zany ary io a any amin'ny toerany firenena sasany aza dia efa misimihitsy a le atao hoe fitsinjarana na le atao hoe kota ozy ny teny frantsay amin'ny fitantanana ny firenena raha ohatra zao ilatsaka ho solombavam-bahoaka de efa misy hoe kota zao no isan'ny vehivavy ary zao no isan'ny lehilahy any amin'ny firenena sasany zay efa mandroso eto am'izao tontolo zao tsy mitovy am'le atsika hoe zay atolotry ny antoko ihany mandeha miditra tsy zany fa reo le fisiny zay le fitsinjarana na kota zay a de efa manampy ny vehivavy hanana ny toerany ary voalazanao teo hoe vehivavy mahay kokoa samy mahay daholy na lehilahy na vehivavy fa ny zava-misy de hoe ny vehivavy a lasa lavitra kokoa ny azy ny fomba fisainany noho ny an'ny lehilahy fa ny an'ny lehilahy manko a de le eo akaiky eo ihany aloha no hitany sy mamahavahany eo akaiky eo fa ny tokony ho izy de hoe ny vehivavy a mikaroka mahita lalana lavitra de ny lehilahy no manangana ny tantana mba anatanterahana le hevitra zay ny zava-misy tokony ho atao eto amin'ny firenentsika raha ohatra ka tiatsika androso ny firenena zay mikasika an'iny mikasika an'ilay fanontaniana nataonao le hoe ny
mahatonga ny resaka
fanolanana mahatonga ny herisetra fanolanana sisisa ny tao an-tsaintsika tokoa de ny hoe vehivavy a no manao fanontonana ny lehilahy amin'ny alalan'ny akanjo ambony sokafana na azipo foy sinsisa fihetsiketsehana tsy zay satria manana ny fahafahany ny vehivavy amin'ny maha olombelona azy zon'olombelona ny anao zay tiany amin'ny fiainana anjarantsika ny manova ny fomba fijery ary eto de le fijery azy mihitsy no amin'ny hevitra madio no teneniko le hoe fomba fijery ny vehivavy azo atao tsara ny mankafy an'ilay olona zay hitatsika fa tsara fa tsy zay akory no entina mandeha manolana azy satria hoe ry manao fihetsika sala am'izao de andeha anolana an'iny tsy zay fa azotsika atao azo ny lehilahy atao tsara ny mampiembotra ny filandratsiny raha ataoko hoe filandratsy moa zany ny fanolanana mampiembotra ny filana te ampiasany heriny azo ny lehilahy atao tsara ny mampiembotra an'izay a amin'ny fotoana hafa raha ohatra ka mahazo ny fiofanana mikasika ny fananahana lay lehilahy tsy fantatry ny lehilahy manko a fa samihafa ny vehivavy sy ny lehilahy eo amin'ny toebatana aloha voalohany ary eo amin'ny toe fomba fihetsem-po zany eo fihetsem-po eo amin'ny toebatana ny vehivavy de reny hitatsika ireny a manana ny taova zay tsy mitovy amin'ny atsika lehilahy manana taovantsika ihany koa ka ireo le fahafantarana ny asa hiasan'ireo taova reo fomba fiasan'ireo tsy fantatry ny lehilahy tsy fantatra ny lehilahy akory zao le hoe rehefa miditra ao anatin'ny ovule zay amin'ny vehivavy ny spermatozoida dia lasa zaza zay fotsiny fantatry ny lehilahy fa tsy fantatry ny lehilahy ny ka hoe mijaly an'ile vehivavy mitondra an'iny sy volany zay vao ivoaka ho zaza e misy zavatra be dia be mahazo an'le vehivavy eny e amin'ny fotoana zay hitondranny voaky zany zao tsy fantatry ny lahy rehefa ampianarina ny lahy ka fantatry ny lahy ny fahasamihafan'ny lehilahy sy ny vehivavy atoko fa miova ny toetsain'ny lahy ka tsy anolana ny vehivavy izy fa anaja azy.
Eh, iverenana kely amin'ny eo anivon'ny tokantrano raha toa ka hoe mizavatra misy moa de hoe ny vehivavy zay ny fiafiaramonina malagasy de hoe ny lehilahy ny lohany vavy ka raha ohatra indray ary vavy indray no ataontsika hoe lasa lohany tsy aiena ve ny mety hisiny korontana eo anivon'ny tokantrano amin'izay fotoana izay hoe ny vehivavy indray lasa hoe lehilahy zany lasa hoentin'la vehivavy amin'ny sangany moa ny fomba fiteny azy zay.
Ny zava-misy aloha de misy any tokantrano zay ilozan'ny lehilahy ny vehivavy vadiny noho ny antony maro samihafa moa. Ny zava-misy amin'ireny vehivavy ireny a dia afaka mitantana ny tokantranony tsara mihitsy izy a le vehivavy na eo aza ny zanany vo marikitsika angambo zany eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ka reny zao tokony ampiana mahafy mihitsy a mba hahafahany mihotra bebe kokoa. Raha raisika le fanontaniana teo le hoe ao tokantrano ka ny vehivavy indray nomena ny atao hoe lohany zany aloha tsy voasoratra ao anatin'ny ninona na ny lalam-pandrenana na ny baiboly na ninona fa ny fifana ataoko hoe fifanarahan'ny lahy sy ny vavy fotsiny raha ohatra ka mifanaiky fa anaraka ny rariny sy ny hitsiny zay ahazona ny fitoviana dia mety le izy. Ny zava-misy moko de zao ny vehivavy a raha mitantana misy manam-bola kokoa noho ny le lehilahy mampidi-bola kokoa manko ny tiako lazaina noho le lehilahy misy zany fiarahamonina zay vehivavy mampidi-bola kokoa noho le lehilahy amin'izay fotoan'izay ilay vehivavy zany a tsy hoe entin'ny vehivavy amin'ny sangany akory la lehilahy fa samy manana ny maha izy azy izy roaroa fa ny olana fotsiny de le hoe raha ohatra ka manao fampijaliana n'lay lehilahy le vehivavy amin'izay no tsy mety anjaran'la lehilahy amin'izay fotoan'izay a miezaka mba atratra ny saina amampanahan'lay vehivavy ahafahan'izy roa mifandray sy miaraka miaina ampilaminana ao an-tokantrano fa tsy mety raha ohatra ka entiny ny vehivavy amin'ny sangany ny lehilahy tsy misy koa zany akory ary za mihiny fa ny vehivavy a raha tena vehivavy marina izy mahita an'ireo adidy fito tsy adidy moa fa anjara asa fito zay tanterahana anaty fiarahamonina zay mavesatra be reo tsy afaka anao an'izany izy fa lasa fitiavatena raha zany no tanterahany.
Fa reny le vehivavy le mitondra misangany moa fomba filaza azy reny tsy mazaka fahefana satria mety hoe ataontsika hoe le vehivavy zany mampidi-bola betsaka noho ny lehilahy tokantrano de lasa mirona kokoa am'le hoe mitondra n'la lehilahy misangany inona ny antony mahatonga an'izay le vehivavy tsy mazaka n'le toerana misy azy sahoana?
Tsy hoe tsy mahazaka n'la toerana misy azy satria fantany fa eo le lehilahy zay tokony anatanteraka ny adidiny adidy manko zany ao tokantrano eo le lehilahy tokony anatanteraka ny adidiny tsy hoe tsy mahazaka fahefana le vehivavy satria misy koa ny lehilahy zay ao tokantrano raha mpifamadiantsika tsy mahazaka fahefana ao tokantrano e fa ny vehivavy raha mahita n'la lehilahy izay tsy manatanteraka ny andraikiny araka ny tokony ho izy dia mana afaka manampy any izy an'la lehilahy miteny hoe zao ny tokony atao ana ahafahatsika rehetra miaina atao anatin'ny tokantranotsika amin'ny fiadanana sy ao anatin'ny fahasambarana ka aleo hifanaraka isika mba hisin'izay.
Eto tsika maraparana ny fotoana satria fa mandeha de mandeha koa ny fotoana dia inona zany tokony atao mba avoajan'ireo anjara toeran'ny vehivavy reo?
Ny tokony atao a amin'ny fomba fijery masculinité positive azy dia any amin'ny lehilahy ny antefany miresaka hoe fantaro tsara aloha ny vehivavy ny tiako lazaina ny fantarina de hoe ny toebatany a sy ny fihetseham-pony manana fihetseham-po hafa nohontsika lehilahy izy heverina fa ny vehivavy a dia manana fomangoraka ny vehivavy a dia manana fitserana kokoa fa isika lehilahy tsy mba mahay mitsetra tsy mba mahay mangoraka fa avy hatrany de mampiasa herisetra noho izany tokony ananantsika lehilahy zay fiovantoetra amampiatsika zay a ahafahatsika miaina ampilaminana sy ampahasambarana miaraka amin'ny vehivavy, fa zay no ahafahatsika mampandroso ny firenena.
Fa ny ankevitra ny mpiainy farany sady tsika maranana ny fotoana ihany koa moa de hoe salamy amiko ny olan'ny lehilahy matetika dia manamaivana na de fantany aza ny zioga hoentin'ny vehivavy satria tsy iainan'le izy ohatra ilay miteraka zay fa ny okevitra ny ia zay ihany koa fa raha misy moa ny afatra hoentiny Charles Andriamasinoro zay ampitsevina antsika moa fa Charles Andriamasinoro ambassadeur de l'engagement des hommes pour la justice des arts eo anivony Meningetsy no vahintsika androany ity. Ny raha misy ny afatra zay tsy voaresaka teto moa dia mena fitenenany
farany fotsiny angamba dia mampahery a ireo vehivavy a mba hanana fikirizana hanatanteraka ny anjara asa rehetra zay hita fa mavesatra ary maniry indrindra ny lehilahy hiaraiasa amin'ny vehivavy a mba ahafahan'izy ireo milamina eo amin'ny fiarahamonina.
Zay ihany koa ny fotoana tsika tamin'ity androany tia dia isaorana feny ianao a Andriamatoa Charles Andriamasinoro zay nanaiky ny vahiny teto amin'ny radio fanambarany, isaorana ihany koa solofo ny kajiny lafiny teknika ary isaorana ihany koa sika ny aino hatramin'ny farany sady nandray anjara teto amin'ity fandarany ity dia mametra beloma manaraka toy izao indray mandra-pitafa tompoko.
Atsaro ny herisetra,
ampisai ny herisetra,
fandaharana iarahana Meningetsy Madagasikara,
arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aoriana ny fampalalam-baovao,
torohevitra sy fampafantarana momba ny ady amin'ny herisetra.
Atsaro ny herisetra,
ampisai ny herisetra.